Jumalan ja paholaisen keskustelun jälkeen Jobin kirja jatkuu näin. Niin saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Niitä nousi kaikkialle, päästä jalkoihin. Job kävi jätekasalle istumaan ja kaapi ruumistaan ruukun palalla. Hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumalaa ja kuole pois. Job vastasi, hullun puhetta, vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Jobilla oli kolme ystävää, temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar. Kun he saivat kuulla onnettomuudesta, joka oli kohdannut Jobia, he kävivät tapaamassa toisiaan ja päättivät mennä hänen luokseen osoittamaan hänelle myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Jo kaukaa he näkivät hänet, mutta he eivät tunteneet häntä. Lähemmäs ehdittyään he alkoivat ääneen itkeä, repäisivät viittansa ja heittivät ilmaan hiekkaa niin, että se putosi heidän hiuksilleen. He istuutuivat maahan hänen viereensä ja istuivat siinä 7 päivää ja 7 yötä. Kukaan heistä ei puhunut Jobille mitään, sillä he näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Miten kohdata sureva tai kärsivä ystävä? Tämä on kysymys, johon ihmiselämän aikana yleensä törmäämme henkilökohtaisesti. Mietimme, mitä osaan sanoa, mitä haluaisin itselleni sanottavan vastaavassa tilanteessa. Jobin ystävät antoivat meille ensimmäisen esimerkin lähtiessään yhteisesti sopien Jobia katsomaan. Ystävät järkyttivät nähdessään, millainen onnettomuus niin mahtavaa miestä oli kohdannut. Suurmiehen ystävät eivät todennäköisesti olleet huono-osaisia itsekään, mutta osoittivat ystävyytensä Jobiin olevan sydämestä lähtöisin. He eivät kavahtaneet sivuun huomatessaan tunkiolla istuvan kerjäläisen olevankin heidän ystävänsä Job, joka oli ennen ollut mahtava mies. Mahdollisesta mainehaitasta piittaamatta ystävät istuivat viikon Jobin vierellä. Tukea ja turvaa antoi pelkkä läsnäolo. Jobille oli varmastikin lohdullista saada ystävänsä lähelle silloin, kun hänen elämän piirinsä oli ihmisten silmissä tuhoutunut ja häntä itseään oli kohdannut kauhistuttava ja varmaankin myös häpeällinen sairaus. Millainen on ystävä, joka tuhollaisella hetkellä kääntyykin pois ja etsii seuraansa parempiosaisia ihmisiä. Varmaankin useimmalle meistä käy, kuten Jobin ystäville kävi. Emme osaa sanoa mitään auttaaksemme kärsivää läheistämme. Toisilla meistä voi kuitenkin olla niin kova auttamisen tarve, että tulee sanottua hyvää tarkoittavia sanoja tai lauseita. Monesti voi kuitenkin olla niin, että hiljainen läsnäolo ja tarvittaessa kuunteleminen on lähimmäiselle suuremmaksi avuksi. Oltuaan viikon hiljaa, Job alkoi puhua tuskastaan ystävilleen. Hän kirosi syntymänsä ja sikiämisensä päivät moninaisin mielikuvin ja kuvasi kärsimystään sanankääntein, joita lukiessaan raskaita kärsimyksiä kokeva radion kuuntelija saattaisi kokea samaistumista. Job kysyy useaan kertaan Jumalan aivoituksien tarkoitusta. Miksi Jumala jätti hänet elämään, vaikka otti kaikki hänen elämänsä ilonaiheet pois? Samaa voimme Jobin kirjan lukijoina kysyä. Miksi Jumala kielsi paholaiselta Jobin kuoleman ja kuitenkin salli kaiken kärsimyksen? Jobin ystävät antavat meille toisenkin opetuksen. Sen, miten ainakaan ei pidä tehdä. Jobin vuodatuksen kuullessaan he säikähtivät kuulemansa kovaa puhetta ja ajautuivat väittelyyn Jobin kanssa. Ystävät yrittivät ymmärtää Jobin onnettomuutta ja muun muassa arvelivat, että Jumala rankkaisi Jobia tämän tekemistä synneistä. Job tuskaili, että hänen lohduttajansa vain riivaavat häntä perättömillä puheillaan. Hän koki, että Jumala antoi hänen kärsiä syyttä suotta, ja nyt hänen ystävänsä vain höpöttävät kauniita sanoja ja perättömiä epäilyksiä. Jobin kirjan kokonaisuudesta yli 3/4 käsittelee Jobin ja ystävien keskustelua tai oikeammin väittelyä kärsimyksen ongelmasta. Ajattelu, kysymykset ja ratkaisut ovat hyvin samankaltaisia kuin niillä, jotka tänä päivänä kokevat kärsimystä tai keskustelevat siitä. Keskustelun intensiivisyys kertoo siitä, miten herkistä ja vaikeasti käsitettävistä asioista on kyse. Monesti ystävät ja Job suorastaan suuttuvat toisilleen kuullessaan, mitä toinen sanoo. He eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, mikä on Jobin kärsimysten syy. Lopulta Job vaatii Jumalalta vastausta siihen, mistä vääryydestä häntä syytetään. Job kokee, että Jumala on hänet hyljännyt eikä vastaa hänen huutoonsa. Jobin kirjan viimeisen ihmisen pitämän opetuspuheenvuoron pitää Jobin vetoomuksen jälkeen nuori Elihu, jota ei mainita kirjassa aiemmin ja joka ei varsinaisesti lukeudu Jobin lähimpiin ystäviin. Elihu ei suoranaisesti syytä Jobia synnin takia syylliseksi kärsimyksistään, vaan syyttää Jobia tämän kiivaudesta Jumalaa kohtaan. Elihu opettaa, ettei ihmisen tule arvioida tai arvostella Jumalan tekoja ja päättää puheensa näihin sanoihin. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaan. Tämän jälkeen Jumala puhutteleekin Jobia henkilökohtaisesti. Job nöyrtyy Jumalan puhuttelun alla ja tunnustaa puhuneensa asioista, joista ei mitään ymmärrä. Job sanoo häpeävänsä ja katuvansa kovaa puhettaan Jumalaa vastaan. Jumalan puhuttelu on kirjoitettu Jobin kirjaan suullisena opetuspuheena suoraan Jumalalta Jobille. Jumalan puhuttelu ei kuitenkaan tapahdu konkreettisesti niin, että ihminen kuulisi korvissaan Jumalan sanomia sanoja. Jumala puhuttelee ihmistä nöyrtymään sanansa eteen monin tavoin. Rippikoulussa opimme, että Jumala puhuttelee ihmistä paitsi pyhässä sanassaan, myös omassa tunnossa, ihmisten kohtaloissa, kansojen vaiheissa ja luonnossa. Kun Job oli valittanut, ettei Jumala kuuntele häntä eikä vastaa hänelle, Elihu sanoi Jumalan puhuttelevan ihmistä esimerkiksi unessa ja sairauksien kautta. Elihu sanoi niinkin, että vaikka Jumala puhuu ja puhuu toisenkin kerran, ihmiset eivät sitä huomaa. Kun koemme Jumalan johdatuksen tai Jumalan voiman puhuttelevan meitä, voimme lukea Jobin kirjan viimeisiä lukuja, joissa Jumala puhuttelee Jobia. Kenties noiden lukujen sanat silloin vastaavat kokemustamme siitä, miten suuri ja käsittämätön on Jumalan viisaus. Thank you. puhutellessaan Jobia, Jumala näytti hänelle useita luonnon ihmeitä osoittaakseen, ettei ihminen kykene vertaamaan tietoaan ja taitoaan Jumalan viisauteen. Ihmistieto on kehittynyt huimasti, ja monet panevat turvansa Jumalan sijasta tieteeseen. Nykyisin evoluutiobiologit ja muut luonnontieteilijät kykenevät ymmärtämään näiden ilmiöiden toimintaperiaatteita ja kehitysvaiheita, ja siksi monet ihmiset ovat päätyneet ajattelemaan, että ihminen on viisaudessaan ottanut luomakunnan ihmeet hallintaansa. On kuitenkin niin, että mitä syvemmälle luonnontieteilijä perehtyy Jumalan luomaan järjestykseen, sitä ihmeellisemmäksi luomistyö osoittautuu. Ihminen ei pysty hallitsemaan eikä muuttamaan luonnonjärjestystä turvallisesti. Onkin tärkeää huomata ihmisen asema suhteessa Jumalaan. Jumala on luoja ja maailmankaikkeuden ylläpitäjä. Ihminen elää Jumalan luomassa maailmassa Jumalan kuvana ja saa tutkia ja ihailla Jumalan luomistyötä sekä nauttia siitä Jumalan lahjana. Ihminen ei kuitenkaan voi nousta Jumalan asemaan ilman vakavia seurauksia. Jumalan edessä ihmisjärki voi joutua vakavasti harhaan perehtyessään luomistyön ihmeisiin ja huomatessaan voivansa poiketa Jumalan ilmoittavasta järjestyksestä. Tieteellisellä argumentaatiolla oikeutetaan toisinaan Jumalan sanan vastaisia asioita, jotka voivat koskea hyvin moninaisia asioita. Jumalan sanasta luopuminen ihmisviisauden perusteella ei kuitenkaan tuo kestävää onnea. Jumalan edessä ihmisjärki voi joutua vakavasti harhaan toisellakin tavalla, samoin kuin Job joutui harhaan yrittäessään ymmärtää omaa kärsimystään. Job tiesi, ettei ollut tehnyt mitään väärin, ja vaati siksi Jumalalta vastausta siihen, miksi häntä niin ankarasti koeteltiin. Jumala kuitenkin otti Jobin kiinni ja osoitti, että Job, kuten hänen ystävänsäkin, yrittivät asettua Jumalan asemaan koettaessaan ymmärtää kärsimyksen ongelmaa. Miksi maailmassa on kärsimystä ja miksi jotkut ihmiset kärsivät toisia enemmän? Se on kysymys, johon Jumala ei anna meille vastausta täällä ajassa. Saamme turvallisesti todeta, että kuten ihmisviisaus ei koskaan kykene luomaan maailmankaikkeuden veroista järjestelmää, vaan Jumalan säätämyksessä on kestävä turva, emme myöskään kykene luomaan omaa elämäämme Jumalaa paremmin. On myös syytä huomata, että toisinaan ihmiset perustelevat väärää toimintatapaa tai haluttomuutta ongelmien korjaamiseen Jumalan säätämyksellä. Jumalan sana ei kehota passiivisuuteen pahojen tai ikävien asioiden edessä. Meillä on oikeus ja suorastaan velvollisuuskin toimia toistemme ja itsemme parhaaksi, niin kuin hyväksi näemme, kuitenkin muistaen sitä, mihin Jumala sanassaan meitä kehottaa. Kun Job oli tunnustanut Jumalan edessä puhuneensa liian suurella suulla, Herra puhutteli Jobin ystäviä sanoen, että nämä olivat puhuneet Jumalasta vastoin totuutta, toisin kuin Job. Ystävät olivat olleet vakuuttuneita siitä, että Jumala rankaisi Jobia tämän omista synneistä. Tämä totuuden vastainen erehdys vaati hyvitysuhria. Huomaamme, että vaikka Job oli kiivastunut Jumalaa vastaan tavalla, johon ihmisellä ei ole varaa, hän ei ollut vielä joutunut yhtä pahasti harhaan kuin hänen ystävänsä. Kovasta kiistasta ja suuresta katkeruudestaan huolimatta Jobilla oli anteeksi antava mieli. Hän rukoili ystäviensä puolesta, minkä jälkeen Jumala antoi näiden erehdyksen anteeksi, ja myös Jobin onni kääntyi. Näin Job antoi meille vielä yhden esimerkin. Vaikeidenkaan riitojen sekä katkeruuden ja vihan tunteiden keskellä ihmisen ei pitäisi suhtautua kielteisesti ja kokemaansa pahaa muistellen läheisiinsä. Jobilla oli anteeksiantava mieli, vaikka hänen kärsimyksensä olivat meille käsittämättömiä. Se oli Jumalalle mieleen, ja kun sopu oli palannut Jobin ja ystävien välille, myös muut Jobin sukulaiset ja entiset ystävät palasivat rohkaisemaan ja tukemaan häntä. Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Job sai suuren perheen ja valtavan omaisuuden ja eli näiden tapahtumien jälkeen vielä 140 vuotta saaden nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka. Job kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneen. Vuosikymmenten kipuja ja tuskia kokenut vanhus saattaa nyt laskeskella, että vaikka saisinkin vielä 10 hyvää elinvuotta, Elämästäni suurin osa on silti ollut kipujen aikaa, enkä missään tapauksessa saa enää 140 onnellista elinvuotta. Jobin kertomus välittääkin meille Jobin kohtalon. Jobin tarina on turvallista lukea, koska Jumalan johdatus ja meille käsittämättömät aivoitukset tulevat esiin ja antavat lohtua omien kipujen keskellä. Jobin tarinan luettuaan on helppo sanoa, että Jobin kävi niin kuin pitikin. Hän sai lopulta hyvää niin paljon, että oli kuolemansa hetkellä varmasti kiitollinen Jumalalle jokaisesta elämänsä päivästä. Kärsimys oli asettunut mittasuhteisiinsa ja katkeruus hävinnyt. Niin myös kärsimystensä määrää laskeva vanhempi ihminen saa turvallisesti laittaa turvansa Jumalaan. Jobin kirja opettaa meille sen, ettei ihminen kykene täysin ymmärtämään Jumalan tarkoituksia salliessaan meille kärsimystä, mutta ennen kaikkea Jobin kirja opettaa meille sitä, miten kärsimykseen voi Jumalan mielenmukaisesti suhtautua. Maan päällä ei ole suurempaa turvaa kuin Jumalan antama turva, ja sitä turvaa on hyvä hakea Jumalan valtakunnasta vaikeimpienkin kysymysten keskellä. Joskus Jumalan lapsenkin voi käydä kuten Jobin ystävien kävi. Halu ja tarve ymmärtää ihmiskohtaloita saa meidät ajattelemaan ja puhumaan Jumalan teoista sellaista, mikä ei olekaan totta. Siksi onkin hyvä pyytää Jumalalta nöyrää mieltä, jotta harhaan joutuessamme jaksaisimme Jobin ja Jobin ystävien tavoin nöyrtyä korjaamaan erehdyksemme.